Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang buat teman-teman yang sudah mampir di podcast Besok Libur. Jadi di episode kali ini, pertama-tama pengen disclaimer dulu nih, gue berharap semoga gue tidak lupa dengan apa yang ingin gue utarakan seperti di episode sebelumnya. Mohon dimaklumi ya teman-teman semuanya. Semoga di masa depan nanti gak ada tuh yang namanya lupa-lupa, ya kan? Oke, kita lanjut. Di episode kali ini sebenarnya gue gatel ingin mengomentari drama yang banyak dibicarakan sama umat kekoreaan dan non-kekoreaan. Dan sebenarnya drama ini baru saja selesai sekitar 2 minggu lalu ya, kalau gak salah. Apa coba? Ya, 2 juta rupiah. Kali ini gue akan membahas drama The World of Married Couple yang berhasil bikin netizen Indonesia mengotori kolom komentarnya, komentar Instagramnya Han Soo Hee, si Yo Dakyong ya, pemain Yo Dakyong. Itu gak usah dibahas lebih lanjut lah ya, itu kayak cuman kita ketahui aja sebagai masa lalu yang cukup memalukan gitu kan. Kita lanjut aja pembahasannya. Oh, kayaknya gue juga gak perlu menjelaskan sinopsis ataupun jalan ceritanya ya, karena udah pada hatam semuanya ya kan. Di sini gue hanya ingin mengomentari soal perselingkuhan yang sebenarnya kalau ditilik itu ada alasan tipikal yang banyak dilontarkan oleh para laki-laki di drama perselingkuhan. Apa itu? Tapi sebelumnya gue ingin meminta waktu kepada kalian untuk memuji sedikit pengambilan sudut gambar dari alur ceritanya. Karena kalau dipikir-pikir biasanya drama soal perselingkuhan itu kan menceritakan teka-teki. Jadi sepanjang episode kita cenderung diajak tebak-tebakan nih, siapa yang jadi kekasih gelap sang pemain laki-laki, kayak drama VIP gitu misalnya kan. Itu kayak berhenti ketika kita sudah mengetahui siapa yang jadi kekasih gelapnya si Lee Sang Yoon. Nah, kalau di sini idenya cukup sangat fresh. Kayak dia itu berusaha memenuhi kehausan kita. Memenuhi kehausan. Jadi kayak mencoba untuk memenuhi rasa penasaran kita sebenarnya, kayak pernah enggak sih lo ngerasa kayak abis nonton drama perselingkuhan tuh kayak setelah ini bagaimana kehidupannya dia dengan si kekasih gelapnya? Gitu kan, kadang suka ada pemikiran kayak gitu kan. Mungkin diambil dari ide itu akhirnya dibikin drama seperti ini yang bener-bener kayak gitu kan. Dan selain itu, ini juga kayak meng-highlight, bukan cuma meng-highlight soal perselingkuhannya juga ya, tapi kayak ketamakan manusianya juga kayak kita diliatin gitu. Kita disadarin bahwa ketamakan manusia itu gak kenal abisnya gitu. Langsung aja deh ya, daripada banyak bacot ya kan. Yang pertama, gue ingin meng-highlight aktor Park Hae-jun yang mukanya teramat familiar karena membintangi 20 lebih judul drama dan film yang berbeda gitu, baik sebagai seorang cameo atau bahkan pemeran utama. Dulu tuh gue kayak tiap lihat ini orang tuh kayak dia muncul di sini. Ada lagi di sini. Kok ada juga di sini gitu kan. Jadi kayak aku merasa familiar gitu. Hai, aku kenal kamu loh gitu. Gitu ngelihat aktor Park Hae-soo tuh. Kok Park Hae-soo? Park Hae-jun, mohon maaf, kepleset lidahnya. Dan sebagai pemeran Teo, Teo itu kayak dia kayak enggak ada kalimat lain selain menyebalkan dan brengsek. Dan kalau boleh gue bilang, dia itu adalah tipikal manusia sampah. Mohon maaf. Mohon maaf nih, gue kayak agak ketrigger dikit gitu kalau ngomongin Lee Tae-yo tuh, pasti kayak ada ya manusia sesampah ini gitu kan. Dan kita kembali ke pembahasan utama ya, soal perselingkuhan. Jadi kalau misalnya kalian ingat, Park Hae-jun ini kayaknya di episode awal-awal sih, Park Hae-jun ini bilang kalau dia itu mencintai dua orang perempuan itu katanya, dan menemukan sensasi berbeda dari masing-masing perempuan. Kayak dari Jisonu dia menemukan hal A, B, C, D, E, sementara di Yo Dakyong dia menemukan F, G, H, I, J gitu kali ya. Dan kayak itu tamak, lu tuh tamak, dan itu adalah template gitu kan. Kalau kalian ingat di VIP, alasan Lee Sang Yoon juga kurang lebih sama seperti itu. Coba kalian, apakah kalian masih ingat alasan Lee Sang Yoon ketika dia ditanya kenapa dia selingkuh? Ya, betul sekali, karena dia merasa dianggap, karena ketika sama selingkuhannya ini dia ngerasa menjadi seorang lelaki yang berguna lah atau apalah itu ya kan, yang aneh-aneh deh pokoknya, kayak gitu deh, kagak puas intinya. Padahal kayak apapun jenisnya, perselingkuhan itu adalah sebuah fata morgana. Ngerti gak sih, kayak lu menemukan sebuah oasis di hamparan gurun pasir gitu, kayak lu bosan sama rutinitas ini dan setelah itu tiba-tiba lu menemukan hal yang baru yang belum pernah lu cobain gitu kan. Yang namanya manusia gitu kan pasti punya rasa penasaran kan, dan akhirnya dia terjebak sama fata morgana itu, sama oasis yang sebenarnya tuh nggak ada, ya nggak sih. Dan drama ini tuh dengan baik membuktikan semua pandangan yang benar-benar benar soal perselingkuhan gitu. Dan gimana ya, di drama ini tuh kayak kita tuh dikasih tahu loh bahwa ketamakan manusia itu emang gak akan pernah kenal batas kalau bukan kita yang menampar diri kita sendiri dan menyadari kalau semua ini cuma fata morgana. Lu akan berakhir sama seperti Itaeho. Mohon maaf, Itaeho bukan Itaeho, itu Taeho nama pidinim Itaeho, dan berbeda dia kayak hancur sehancur-hancurnya. Dia enggak dapat Yodakyong, dia enggak dapat Jisonu, dia enggak dapat si Junyoung, dia enggak dapat Jenny, dia enggak dapat kesuksesan. Pokoknya hancur sehancur-hancurnya hancur. Hancur sehancur-hancurnya hancur. Dan kita lanjut lagi ya ke pembahasan, dan yang mesti diingat adalah seberapapun kamu mengelak, sebanyak apapun kamu punya alasan, perselingkuhan itu bukan sesuatu yang bisa dibenarkan apapun keadaannya. Gitu sih, gue kayak ngerasa kalau perselingkuhan itu kayak gak ada yang benar gitu. Dan sebenar apapun alasannya, itu gak akan bisa menjadikan sikap negatif lu menjadi benar gitu, karena alasan tuh bisa aja dibuat. Kan alasan cenderung dibuat untuk meninggikan, untuk membenarkan aksi kita kan, ya gak sih? Maka dari itu alasan itu akan selalu terdengar benar apapun itu konteksnya. Oke. Dan sebenarnya kalau kalian menanggapi ini secara serius ya, sebenarnya kayak ini tuh akarnya tuh sepele banget. Karena apa coba? Karena cuman sekedar masalah Itaeho yang merasa terintimidasi pada Jisonu. Karena apa? Karena dia merasa kalah secara finansial. Kan kita tahu sendiri nih, rumah tangganya Jisonu itu kan mostly dibiayai oleh Jisonu kan. Dan akhirnya itu, kata kalau menurut gue itu yang bikin dia berpaling, dan kayak dia akhirnya mencari sosok perempuan lain yang bisa mengisi inferiority kompleksnya dia doang itu loh. Ngerti gak sih, kayak dia merasa dia gak bisa meninggalkan Jisonu karena dia membutuhkan Jisonu, tapi dia gak suka perasaan ini gitu, perasaan ketika dia merasa terintimidasi dan perasaan ketika dia merasa dia tidak bisa melakukan apa-apa sebagai kepala keluarga untuk memberikan sesuatu yang berguna deh untuk keluarganya dia gitu kan. Sebenarnya itu cuman kayak masalah itu doang. Coba aja gitu, kalau misalnya dari awal dia gak merasa begitu, dia gak akan selingkuh. Dan sebenarnya drama ini juga gak bakal ada sih. Jadi gak bisa disalahkan juga gitu inferiority complexnya. Jadi intinya kayak akar dari permasalahan ini tuh cuman sesepele itu sebenarnya gitu kan. Gue kayak gak habis pikir aja gitu loh. Maksudnya hidup lu udah bahagia, kenapa lu harus mencari kebahagiaan yang fana, yang belum tentu bisa mengisi kekosongan yang selama ini lu rasakan, dan mengorbankan orang-orang yang udah menyayangi lu secara sepenuh hati gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak Ya, itu dia sih, balik lagi bahwa manusia itu punya rasa tamak yang gak punya batas. Mau gimana pun kita bisa achieve suatu hal gitu, kayak itu bukan berarti apa-apa untuk mereka yang merasa inferiority complex atau mereka yang selalu merasa kurang, untuk mereka yang selalu merasa gak bersyukur mungkin dengan keadaan yang diberikan Tuhan saat itu gitu kan. Udah, gue capek. Sebenarnya itu doang sih yang ingin gue bahas. Karena gimana ya, drama ini tuh apik, pembungkusannya tuh sangat apik, dan kayak ini tuh bener-bener berkali-kali menampar kita kalau manusia memang punya sifat alamiah yang gak bisa disembunyikan. Salah satunya adalah ketamakan. Tapi bukan berarti kita gak bisa menekan itu supaya tidak jadi bumerang buat kita sendiri gitu loh. Ngerti gak sih? Ya, gue juga punya rasa tamak gitu. Tapi kalau misalnya gue terus mengikuti ketamakan ini, gue akan sampai titik apa gitu loh. Gue akan mendapatkan apa gitu kan. Kayak gak ada poinnya gitu loh. Dan kalau boleh jujur tuh, sebenernya gue berhenti nonton drama ini sejak episode 6, tepat di 10 menit pertama. Karena jujur, mental gue udah gak kuat gitu. Karena kayak bener-bener emosi banget, emosi. Kayak marah banget gue semarah itu gitu loh. Kayak, wah sampah banget nih bangsat gitu. Astagfirullahaladzim, mohon maaf ya. Saya kayak gak bisa menahan emosi saya gitu ketika nonton drama ini gitu. Makanya diberhentiin gue tuh, kayak gue gak mau menahan amarah cuman gara-gara nonton drama doang gitu. Gue gak mau mental gue rusak gara-gara nonton drama doang gitu kan. Saya ini berhenti tuh di episode 6. Kemudian beberapa minggu kemudian, adik gue tuh ngajak nonton ini tiba-tiba, ya kan, karena kayak waduh bingung juga gitu loh. Ini adik gue tuh biasanya gak pernah nonton drama, tapi kenapa jadi tertarik sama drama Korea gitu. Dan akhirnya udah deh, ya udah kita bareng-bareng nyelesain ini gitu. Siapa tahu kalau misalnya gue nonton berdua dengan adik, mungkin rasa emosi gue bisa sedikit berkurang gitu kan. Dan akhirnya memang benar, rasa emosi gue bisa gue lampiaskan langsung gitu ke adik gue. Dan singkat cerita, akhirnya gue berhasil lah menyelesaikan drama ini gitu. Dan gue tuh menyadari bahwa di beberapa sosial media banyak yang kecewa gitu, karena kecewa dengan endingnya drama ini, karena katanya kurang nendang lah, atau mungkin kayak gak asik lah gitu kan. Tapi sebenarnya gue sendiri jujur, ending seperti ini memang yang cocok sih, karena dramanya dari awal sampai akhir udah super intens. Kalau menurut gue intens, dan ini bener-bener kayak mengoyak mental lu kayak abis-abisan deh gitu. Kayak mental kita bener-bener dikoyak banget deh gitu selama 1-15 episode tuh. Dan ketika kita dibawa pada episode 6 di ending yang bener-bener ngambang, itu kayak bisa mengimbangi sih, kalau menurut gue kayak bisa mengimbangi perasaan-perasaan kita, yang perasaan-perasaan emosi kayak yang sempat ya, atau yang masih tersisa gitu dari episode 1 sampai episode 15 gitu. Makanya ini gue kayak tidak masalah kok gitu. Cuman mungkin ada beberapa pihak yang berharap bahwa endingnya Theo ketabrak lah, bunuh diri lah, atau mati sehancur-hancurnya kayak mati lah, atau lebih hancur dari keadaan dia saat itulah gitu kan mungkin. Tapi kalau misalnya pada poin yang kalian kecewa sama Theo karena gak bener-bener hancur di akhir, karena dia kan masih bisa bangkit gitu kan, gue juga sebenarnya agak setuju dengan hal itu. Karena gue juga menginginkan kalau Theo itu bener-bener hancur sehancur-hancurnya, bener-bener dia berada di titik terbawah, titik terendah dalam hidup dia gitu. Dan menurut gue di dua episode sebelum ending tuh dia belum menemukan titik terbawah dia sih. Kayak dia masih bisa bertahan hidup dengan memanfaatkan uangnya Jisono lagi-lagi ya. Tapi ya gimana gitu, Theo ini kan emang orangnya agak gak tahu diri gitu kan. Cocok aja gitu kalau dia diberikan akhir yang seperti itu gitu. Jadi kayak si penulisnya itu masih mengingatkan kebrengsekannya Theo kepada kita sampai akhir gitu kayak. Theo tuh sebrengsek ini loh guys, kayak gitu loh. Mungkin seperti itu ya. Dan BTW, ngomongin soal Theo nih, ingat gak sih kalian yang dia di scene yang dia makan bareng anak istrinya, makan spaghetti, makan pasta setelah menghilang sekian lama? Dan hal pertama yang bisa dia ungkapkan pada Jisonu adalah apa coba? Iya, betul sekali. Dia bilang begini, gue udah maafin lo dan lo harus maafin gue. Kita bisa mulai semuanya dari awal. Gue kayak, hah? Maafin? Lo maafin Jisonu sementara Jisonu gak bikin salah apa-apa ke lo gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak gue pas nonton itu kayak, wah gue gak kuat tapi gue harus kuat gitu kan. Kayak menguatkan diri gitu. Kayak memaksa diri gue untuk melewati batas kesabaran. Bener-bener dah, udah gila gitu kan. Maksudnya kayak Jisonu tuh salah apa sama Theo gitu? Satu-satunya yang menurut gue bisa dibilang sebuah kesalahan mungkin adalah ketika dia membeberkan kejelekannya Theo untuk melindungi Yo Takyong dari korban selanjutnya gitu. Udah itu doang sebenarnya, kayak hah, itu tuh bukan kesalahan gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak gak ngerti, gue kayak speechless aja gitu sumpah nonton drama ini tuh. Kayak gue, mata gue kembali dibukakan gitu loh tentang fenomena yang mungkin saja terjadi di sekitar kita gitu. Dan kita sempat nutup mata soal ini gitu kan. Dan gue gak ngerti gitu, kayak dia tuh masih punya harga diri ya nyet. Aduh, kalau gue mah udahlah, udah malu gue udah kayak sampai mungut-mungutin duitnya Jisonu ya kan. Ih, sumpah. Kayak ih, lu kok ih. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata nih, mohon maaf ya kan. Terus abis gitu kayak gak ada logikanya, mohon maaf gitu loh. Kayak udah gue capek, jujur capek. Oke, kita lanjut ke pembahasan awal ya. Jadi pokoknya ke ending. Tadi kita terakhir ngomongin ending kan. Menurut gue ending itu udah cocok gitu, karena sebenarnya kalau kalian btw di antara kalian ada yang pernah nonton Bad Guys 2 enggak? Yang tayang 2018. Sebenarnya kalian bisa nonton drama itu sekarang di Netflix karena udah keluar juga di Netflix gitu kan. Dia tuh bener-bener intense dari episode 1, berapa episode ya waktu itu? Pokoknya dari episode 1 sampai 1 episode sebelum ending, itu kayak kita gak berhenti diliatin sama pemandangan berantem lah, tusuk-tusukan lah, bunuh-bunuhan lah, kayak terus saling hianatin satu sama lain lah. Pokoknya itu bener-bener kayak jadi makanan sehari-hari. Bukan makanan sehari-hari, jadi kayak gimana ya, jadi kayak hal biasa gitu di drama itu. Terus kemudian kita dibawa ke ending tuh, endingnya super lembut. Kayak kita diajak untuk healing. Kayak kalau misalnya abis olahraga tuh kita kayak stretching gitu loh. Nah seperti itu, kayaknya drama ini juga punya alasan yang sama gitu. Karena memang menurut gue terlalu intens juga gitu dari episode 1 sampai episode 15. Walaupun ini kan nyerangnya mental ya. Ya begitu sih kalau menurut gue. Oh tapi ada satu hal yang gue gak suka. Fakta bahwa Theo masih bisa menghubungi Jisonu. Ingat gak yang dia bikin skenario di kafe? Kayak lu punya duit ya, punya duit banyak kayaknya, mohon maaf bikin skenario aja di kafe gitu loh, mohon maaf gitu kan. Gue mending gue tabungin duit gue buat beli kopi ya kan, daripada terus gue bikin skenario di rumah gitu, di kosan apa. Daripada kudu nongkrong di situ kayak orang kaya aja lu. Ya kan? Enggak. Oke, kita harus lanjut lagi ke pembahasan utama. Jadi intinya itu sih, ending menurut gue udah cukup pas. Karena itu tadi, dari episode 1 sampai episode 15 udah kayak super intense, kayak kita butuh istirahat. Kayak ibarat olahraga tuh kita kayak bener-bener ditempa banget nih 1 jam. Tapi kita dikasih waktu 10 menit untuk stretching, untuk peregangan, untuk mengatur nafas kembali gitu ya kan, sebelum akhirnya mengakhiri sesi workout itu kan. Nah itu sih kalau menurut gue. Kayaknya terus kayaknya sampai mati tuh Jisonu bakal terus dibayang-bayangin sih sama sosok Theo ini. Kayak gak bisa ya gitu, kayak Taeho tuh benar-benar pergi dari hidupnya Jisono gitu, kayak benar-benar membiarkan Jisono bahagia dengan Junyoung. Udah gitu dong yang gue pengenin tuh sebenarnya gitu kan. BTW ini sangat kepanjangan ya ternyata gitu. 1/3-nya review, sisanya emosi. Maaf. Review ini kayaknya agak-agak tidak berguna ya, tapi ya semoga kalian bisa menemukan insight barulah dari review ala-ala gue ini ya kan. BTW menurut kalian gimana nih? Apakah kalian setuju dengan beberapa statement gue barusan gitu kan? Masa dari 20 menit, hampir 21 menit podcast ini berjalan, gak ada gitu satupun statement gue yang nyantol gitu kan, statement gue yang berguna gitu ya kan, at least gitu. Coba pokoknya bagi-bagi deh pendapatnya gitu ya kan, jangan pelit gitu ya kan, karena ini kan bukan UTS atau UAS gitu kan. Oke, akhir kata. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.